minu karjapoisipäevad olid üsna mitmekesised. Hakkasin vanaisa loomi juba väikese poisina heinamaadel peale heinategu hoidma. Üksinda kartsin metsas. Mõnikord tundus, nagu oleks keegi puude ladvus. Iga kauge huige ja koera haukumine oli siis rõõmuks. Väga raske oli siis, kui loomad palava ilmaga hakkasid kiili jooksma. Iga loom jooksis ise suunas. Oli tegu, et neid kõiki õhtul kokku saada. Mõnikord juhtus ka nii, et mõni mullikas või vasikas jäi kogu ööks ja järgmiseks päevaks kadunuks. Siis tundus karjapoisi põli väga raskena. Üldiselt olid mu loomad ikka koos ja kodustel karja pärast palju muret polnud. Oli neid elamusrohkeid päevi, kus mitme pere loomad kokku lasti. Siis oli küll loomade pusklemist ja muret, aga ühised mängud ja jooksmised olid huvitavad ja aeg läks märkamatult. Minu meelest oleksime võinud sagedamini või isegi alati koos olla, aga minu vanaisa heinama oli pisut kaugemal ja naabri perenaine ei tahtnud nii kaugel lüpsmas käia. Sellepärast pidin enamiku karjaajast ikka üksinda olema. Ühistest karjapäevadest on paar oma erilaadsuse poolest eriti meelde jäänud. Ühel päeval, kui olin oma koolikaaslase saksiku volliga karjad jälle kokku lasknud, julgesime minna tema isa teisele karjamaale, mis oli suure rabasoo ääres, umbes paar kilomeetrit tavalisest karjamaast eemal. Loomadel oli hea rohi, sellepärast nad sõid rahulikult ja meie võisime üsna muretult mängida. Korraga märkasime, et üks loom on läinud sohu. Ta oli juba teistest üsna kaugel. Meile tundus, et lehm oli rabasse magama heitnud. Looma ära ajama minnes selgus aga, et ta oli kõikuvast soopinnast läbi kukkunud. Jooksime hirmuga kohale. Püüdsime oma jõu ja tarkusega looma aidata, aga nägime, kuidas ta mudas ja vees rabeldes ikka sügavamale vajus. Lehma uppumise oht oli käega katsutav. Korjasime puid ja oksi õnnetu looma pea ja nina alla, et kui keha mudasse vajub, pea ikka veel kauem veest väljas püsiks. Otsustasime täiskasvanuid appi paluda. Minu ülesandeks jäi külasse joosta. Õnnetuspaik oli külast umbes 4-5 kilometrit eemal. Jooksin nii palju kui suutsin, sest teadsin, et iga minut on looma elule tähtis. Süda tahtis rinnust välja hüpata. Külasse jõudes olin surmani väsinud. Looma omanike aga polnud kodus. Nad olid kaugel põllu teises otsas rukist lõikamas. Oli tarvis veel ligi kilomeeter joosta. Ei mäleta enam hästi, kuidas seda kõike suutsin, aga tulemus oli, et paar meest hobustel heinamaale ruttasid. Minagi kiirustasin tagasi. Oli viimane aeg. Loom oli nii sügavale sisse vajunud, et ainult pea oli veel väljas. Polnud kindel, kas teda üldse saab päästa. Suure vaevaga suudeti köied siiski looma esimeste jalgade tagant vee ja muda seest läbi viia. Inimese jõud looma tõstmiseks osutus tühiseks. Nüüd võeti hobuse jõud appi. Pärast paljusid katseid ja ebaõnnestumisi läks korda loom august välja kiskuda. Siis aga selgus, et loom ei võtnud jalgu alla, oli pikali maas. Nüüd tuli heina ja rohutuustidega hakata looma jalgu hõõruma, sest külmas vees olid jalad täiesti kangeks jäänud. Kui päev õhtus oli, siis õnnestus viimaks loom jalgadele aidata. Ei mäleta enam, kas taplusi ja riidu karjapoistega oli, tähtis oli see, et loom ei hukkunud. Teine vahejuhtum leidis aset siis, kui kolmas karjapois, kelle karjas tige jäär ja pull olid, meiega liitus. Nüüd olime juba kolmekesi. Viitsime aega jääraga, kes meid taga ajas ja lüüa püüdis. Jäära õrritamisest tüdinenud otsustasid saksiku volli ja kadaka ärni minna pähkleid korjama. Minu osaks jäi karjas olemine ja pärast pähklite söömine. Liikudes metsas karja keskel, märkasin korraga vihast jäära, kes lähenes mulle jooksu sammul. Üksinda olles tundus jäär palju hirmu äratavamana. Sain viimasel hetkel kõrvale hüpata ja jäär lendas suure kiiruga minust mööda. Jäär taganes ja võttis hoogu uueks löögiks. Lõin jäära piitsaga, kuni ta taganes. Löök trehvas hästi, sest piitsarihm jäi jäärale ümber tagumise jala, mis takistas ta taganemist hoovõtmiseks. Minu võit polnud aga kuigi püsiv, sest rihm harnes lahti ja jäär võis jälle taganeda, et uut hoopi anda. Nii meie taganesime ja põiklesime teinedise ees tükk aega, ilma et midagi otsustavat oleks juhtunud. Korraga kuulsin selja tagant suurt ähkimist ja puhkimist. Pöörates pea kahtlase ähkimise poole, nägin, kuidas härg üsna mu selja taga jalgadega maad kraapis, küngast kaevles ja vihaselt puhus. Olime jääraga märkamatult tigeda pulli lähedale läinud. Tundsin, kuidas põlved läksid nõrgaks ja mind valdas suur hirm. Polnud lihtne, vihane jäär ees, veel vihasem pull taga. Hüüdsin ahastades Jumalat appi. Oh Jumal, aita ja päästa! Ei osanud seletada siis ega oska ka praegu, kuidas ma neist mõlemast vabanesin. Silmapilk, mis tundus mulle lootusetuna, kujunes Jumala abi kogemuseks. Vihane pull oma kurja möirgamisega on jäänud eluks ajaks kõige kardetavamaks loomaks, kellega olen iial kokku puutunud. Kord külastasin oma head sõpra Mandli Arnot, kes hoidis parajasti Tõnumardi karja meie karjama taga. Ema oli keelanud, et ma kodunt ära ei läheks, aga kiusatus oli tugevam kui keeld ja seal ma olingi. Hakkasime Arnoga pikast lepavardast tehtud oda vastastiku viskama. Üks viskas ja teine püüdis kinni. Nii olime juba tükk aega loopinud, kui minu püüdmine ebaõnnestus. Oda läks vastu kätt, puuris nahasse ja tuli otsapidi teisest kohast välja. Verd jooksis palju ja valu oli suur. Tuli kodunt abi otsida. Olin üle keelu läinud, sellepärast kartsin kogu lugu emale rääkida. Väikemehel oli vale kohe hakkamas. Ma jalutasin kodu lähedal ja üks suur koer tuli mu kallale ja hammustas. Et käes oli kaks auku, siis tundus hammustus väga tõenäolisena. Aga kuidas koera suu nii mulda täis oli, et suur haav oli üleni mullane, seda ei osanud keegi mõista. Siis tuli emal ja teistel mure. Ehk oli koer hull. Poiss võib hulluks minna. Nägin, et mu vale oli teistele palju valu teinud, mida küll oma kinnitusega, et polnud hull koer, püüdsin pehmendada. Mälestus sellest õnnetust päevast püsib suure armi näol mu käel surmani. Teiste laste seltskonda otsides juhtus teisigi viperusi. Kord saatis vanaema mind lambaid teise kohta panema. Läksin pisut teiste lastega mängima, aga aeg kadus kiiresti. Alles õhtul märkasin, kui kaua õieti olin ära olnud ja vanaemale muret teinud. Sama halb lugu oli veel bluusiga. Mürades teiste lastega oli mu bluus eest kõik katki rebenud pikkadeks ribadeks. Teadsin, et nüüd ilma karistuseta ei pääse. Pealegi puudutas asi vanaema, kes oli range ja nõudlik mu vastu. Hiilisin salaja koju. Siingi tundus, et pettusega võib karistust pisut pehmendada. Võtsin kiiresti narmastunud bluusi seljast ja peitsin väikese koera pesasse poegade alla. Ise ronisin salaja lahtisest aknast tuppa, kuna teised sõid teises toas. Riidest lahti võtnud pugesin voodisse, nagu oleksin seal juba tükk aega olnud. Karistusest sel õhtul siiski ei pääsenud, sest vanaema mure minu äraoleku pärast oli võtnud väga tõsise ilme, mis nõudis tingimata kompensatsiooni. Nuhtlus bluusi eest jäi aga saamata. Järgmisel päeval sai koer küll tõrelda, et on poisi pluusi oma poegadele alla tirinud ja katki rebinud, aga peksa ta ei saanud. Ma sillitasin koera pead ja tegin maiuspaladega temaga lepitust, et olin hädasunnil talle pahandust põhjustanud. Teistel jäigi kogu lugu aastateks teadmatuks. Mäletan veel, et kord palusin südamest Jumalat, et kui suureks kasvan, ta annaks mulle naiseks ühe kooliõe, kes mulle väga meeldis. Kahjuks ma ei mäleta enam selle kooliõe nime. Ise ma ei julgenud kooliõele asjast midagi väljendada. Minu õppimisele ja kogu elule osutus väga tähelepandavaks see aasta, mil koduküla kolmandas klassis käisin. Seal sain koolist ja õppimisest teise pildi. Ka minu usulisele arengule andis see aasta teatud suuna. Auküla koolimajas oli üks klassiruum, milles töötasid kõik kolm klassi koos. Õpetaja ja juhataja oli noor, energiline mees õpetaja, kelle nime kahjuks enam ei suuda meenutada paljude õpetajate keskel, kelle õpilane olen olnud. Nägin esmakordselt, et õpetaja suhtub õpilastesse sõbralikult, koduselt ja mõistvalt. Ta tegi kaasa võimlemistunnis kõik lumesõjad ja muud vallatused. Õpetaja tundus rohkem nagu mingi salgajuhina, täis energiat ja algatusvõimet. Ta oskas meie energiat kasutada ja juhtida huvitavalt, eluliselt ja positiivselt. Mäletan, et kord võttis ta meid suuremaid poisse endaga kaasa võibere poodi ühisele matkale. Teel vestles ja rääkis ta huvitavaid lugusid, mis süvendasid meie armastust ja lugupidamist õpetaja vastu. Kooli vaheaegadel õpetas ta meile laule ja näidendeid, millega esinesime koolipidudel. Õppimine polnud temaga raske orjatöö, nagu eelmistel aastatel tundus, vaid huvitav ja endast mõistetav. Õppimine hakkas mind tõsiselt huvitama. Tekkis vaikne soov, millest vist kellelegi ei julgenud rääkida, et tahaksin ka kooliõpetajaks või köstriks õppida. Köstri elukutse oli armas ja lähedane sellepärast, et laul ja muusika mulle meeldis. Oreli vägevad helid kirikus, mis mind väiksena nutma ajasid, polnud mõjuta. Suur sündmuseks kujunes see päev, kui ema tuli linnast viiuliga. Pidin kooliõpetaja juhendamisel õppima hakkama. Viiul seisis juba toas laual, aga ema ei lubanud enne katsuda, kui kooliõpetaja tuleb ja kõik vajaliku ära näitab. Käisin ümber laua ja vaatasin iga külje pealt kollakas pruuni viiulit, millega minu tulevik näis lähedalt seotud olevat. Siis tuli kooliõpetaja, pani viiuli häälde ja mängis mõne loo. Ei jõudnud ära imestada, kui kauneid helisid mu uus viiul endas võis peita. Nüüd tuli ka kord minu kätte. Viiul seati lõua alla, poogen kätte ja esimene tõmme. Hääl, mis sealt välja tuli, oli kräuksuv ja krägisev. Oli nagu piinlik viiulit käes hoida, sest kogu pere oli vaatamas, kuidas poisil mäng läheb. Õpetaja oskas mu piinlikkuse ja oskamatuse lootuseks muuta, meenutades oma viiulimängu algust. Tema olevat minust veel viletsam olnud. Minust tulevad tubli mängija, kui ainult õppimiseks püsivust on. Ja seda mul on, arvasin. Nii algaski mu viiulimäng, mida ema ja teised kodused krääksutamiseks nimetasid. Käisin kooliõpetaja juures viiulitunnis, kus õppisin nooditundmist ja mängutehnikat. Ei läinud kaua, kui lihtsamad koraalid noodist juba välja mängisin. Õppisin ja harjutasin hoolega ja püsivalt, sest viiulimäng huvitas mind tõsiselt. Peale viiulimängu alguse ja tõsise huvi õppimise vastu tõi sama talv mulle veel usulised probleemid päevakorrale. Minu ema täditütar ja tema mees olid Tallinnas usklikuks saanud ja kuhugi lahkusku läinud. Nagu hiljem selgus, oli selleks lahkusuks evangeeliumi kristlaste vabakogudus. Ema täditütar ja tema abikaasa Milde ja Karl Mannov olid uutest elamustest ja usulistest mõtetest väga vaimustatud. Tädi Milde soovis ka oma kodukülas, Aukülas, elavat evangeeliumi kuulutada. Ta kutsus Tallinnast oma ususõpru kaasa ja hakkas palvetunde pidama. Igal kuul vähemalt kordki sõitsid jutlustajad ja lauljad Tallinnast kohale. Otsiti suuremaid ruume, kus palvetunde pidada. Sageli peeti jumalateenistusi ka koolimajas. On meeles üks palvetund Auküla koolimajas, kus kõneles Tallinnast keegi Aleksander Pitkjaan. Ta rääkis südametunnistusest kui kellast, mis võib ette käia, taha jääda, aga ka täiesti seisma jääda. Näitena kasutas ta käsitöötunnis valmistatud papist kella, mis rippus klassi seinal. Ta olevat seda enne pidanud õigeks kellaks, aga pärast näinud, et osutid üldse ei liigu, vaid seisavad. Mind puudutas see kellalugu sellepärast, et seinal rippuski minu valmistatud papist kell. Kõikide kuulajate silmad seirasid nüüd minu tööd. Tundsin, et minugi südametunnistus sarnaneb seisva kellaga. Vend Pitkjaan, nagu teda nimetati, oli rahvaseas väga hinnatud jutlustaja. Ta oli minu vanaisa kaudu meile kauge sugulane. Vendadest, kes sagedasti Aukülas jutlustasid, jäid veel meelde Rakles, Treufeld, Marley Senior, Brems, Sakkeus ja Ader. Tallinna metodistidest on jäänud meelde omaaegne vend Kruusi, kes koos Rakvere metodistidega külastas Auküla. Ka vend Gildeman, Puskai, Ojasoo ja teised. Talve jooksul peeti terve hulk jumalateenistusi. Veebruari algul toimus äratusnädal. Osavõtt oli väga elav. Talutoad olid rahvast täis. Õhk oli kuum ja raske, aga jumala sõnal oli meelevald. Vanad ja noored, mehed ja naised kaalusid, kas mitte usklikuks hakata. Küla kohal oli märgata uue päeva koitu. Jumal oli astunud Auküla rahva ette suure pakkumisega. Jumala riik oli kättesaadavas kauguses. Aukülale oli saabunud armu katsumise aeg. Nimetatud äratusnädal peeti Milde Mannovi onu Saapari talus, umbes 1 kilomeeter küla keskelt Haljala poole. Üks õhtu on mul hästi meeles. Rahvast oli palju, kõnelejad, eriti vend Kruusi, kõneles hoogsalt, kaasakiskuvalt Jumala armastusest ja kutsest eksinud inimestele. Rahvas kuulas pühas vaikuses. Siis küsis vend Kruusi, kas on kedagi, kes tahab oma elu pühendada Kristusele, saada usklikuks, see tõstku käsi. Hetkeks oli sügav surma vaikus. Igaüks kaalus oma südames, mis teha. Siis tõusis üks käsi ja kostis ka hääl. Mina tahan usklikuks saada. Kõikide silmad vaatasid nutvale naisele, käetõstjale. Paljud puhkasid nutma. Kes tahtis usklikuks saada? Küsiti vaikselt teises toas suust suhu. Tinnuri Sanna oli vastus. Mina ei saanud ükskõikseks jääda, kui ema oli käe tõstnud ja tahtis usklikuks saada. Ei tea isegi miks, aga silmist jooksis valusaid pisaraid. Tundsin, et mingi pühaduse ja otsustavuse tunne täitis õhku, ka minu südant. Ema kutsuti ette koos ühe teise vana inimesega. Ema palus oma eksimise ja patu andeks. Minu südames oli tunne, et mina tahan ka usklikuks saada. See on õige ja hea asi. Tundsin ennast patuse inimesena. Ema sai usklikuks 1926. aasta 2. veebruaril. Järgmisel päeval koolist tulles mõtlesin juba varakult õhtusele palvetunnile. Mu südames oli küpsenud otsus. Kui täna õhtul küsitakse, kes tahab usklikuks saada, siis ma tõstan käe üles. Läksin palvetundi koos ühe koduküla poisiga, kes oli usust väga haaratud. Ka tema oli valmis usuteed algama. palvetund oli sama rahvarohke ja vaimuliku mõjuga. Ma ootasin lõppu, et siis kätt tõsta. Käe tõstmise mõtte juures oli küll pisut imelik tunne, kas häbi või kartus, aga ma olin oma otsuse juures kindel. Ei tea miks, aga sellel õhtul ei kutsutud kedagi eestpalvele. Minu otsus ei tegemata ja käsi tõstmata. Pidin veel teise eluaja pikkuse, 12 aastat ootama, kuni Jumal jälle kutsus. Tänu Jumalale, et ta siiski veel kutsus. Kuigi ma usklikuks ei saanud, jäi usu vastu sügav austus ja lugupidamise tunne. Head suhtumist ususse aitas kasvatada ka see, et ema elus märkasin sügavat muudatust. Ema muutus minugi vastu veel paremaks, kuigi ta oli varemgi mulle hea ema olnud. Usuline mõju oli ka minus tunda, nii et ma muutusin paremaks. Vanaema, kellega mul varem oli ikka arusaamatusi, kiitis nüüd mind. Meie Oskar on kohe heaks poisiks saanud. Olin muutunud sõnakuulelikumaks. Võimalik, et mu vanus oli ka omakorda kaasa aidanud paremaks saamisel. Suviti käisin koos teiste lastega Haljalas pühapäevakoolis metodisti õe Kulli Tooni juures. Seal meile meeldis.